Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc hezký večer, vážení diváci, ano, pouze asi diváci dneska. Pokud se díváte, samozřejmě je to v pořádku, tam by to mělo fungovat, nicméně asi tak před 2 hodinama nám odešel vysílací server na rádio, takže bohužel budeme muset vysílat jenom televizi a případně na takových záložních streamech, ale vy se na to nedostanete. Protože ten server, kde odkud byste se tam měli dostat, tak se nedostanete. Takže pouze televize dneska. Bude to v archivu potom, až se nám to povede zprovoznit všechno jako rádio, takže jako zvuk to bude v archivu. Tak a teďko už jedeme, protože jsme začali o trochu díl, to znamená ve 7:45. Tak já vítám Míru Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
No, jak už jsem říkal,
moc dobrý
není, protože to vypadá, že nám odešel hard disk. No, nevadí. Tak jo, ze všem se nechá něco udělat, bude to chvilku patrně trvat. Takže, Míro, my dneska máme téma Bardo, astrální realita, život mezi životy. To může být zajímavý, nicméně jsem z toho tak trochu rozhozený, takže to ani moc nevnímám já, snad ty posluchači to budou vnímat lépe. Takže nemám tu bohužel...
Do té doby uklidníš, než přejdou perličky.
Bohužel ty perličky nemám taky nějak připravený, protože nevadí, jsme se snažili rozchodit ten server. Nevadí, zkusíme to nějak udělat náhradní řešení. Takže to je dneska takový všechno, takový provizorní. Dobrý, začneme teda perličkama. Míro, můžeš, prosím.
Kanada. V Kanadě ženě udělali test DNA a bylo jí řečeno, že je pes. Laboratoř, která test provedla, poskytuje různé služby, identifikaci alergií, určení genetického věku zvířete a také poskytuje nejvyšší možnou přesnost při určování plemen psa.
Ano, tak to bude
plemene
jako...
psa teda.
To bude jako
cena ten... některých služeb dosahuje $200. Laborato se rozhodla provizit genetický materiál novinářky Christiny Hagerové. Výsledek ukázal, že Christina je ze 40% aljašský malamut, 30% šarpej a z 20% labrador. Tak jsem to posílal kamarádovi a ten mi k tomu na to napsal. Typická pouliční směska.
Ano. Pouliční směs, ano.
Je to zajímavé.
Dobře, tak jo.
Dobře. Transsexualita je obrovský biznis. Po operaci musíte brát do konce života hormony, přidají se komplikace a přidruží se další psychické poruchy, které nebyly řešeny. Takže každého trans pak čekají další léky a další operace. A z toho člověka si nakonec udělají celoživotní nebo doživotní kasičku. Říká Daniel Black, který kritizuje lékaře i trans komunitu a tvrdí, že problém trans lidí tkví především v hlavě. Mm-hmm. Přitom si sám a dobrovolně před pár lety tranzicí prošel. Mm. No, je to zvláštní. Já jsem na tohle téma četl několik věcí, jak ty lidi jsou v podstatě do životě nešťastný a po těch 3-5 letech by to vrátili a on už to nejde a pak už nejsou ani mužské, ani ženská.
Je to.
Ale problém je určitě v hlavě. Já si myslím, že by se s tím jako dalo něco dělat, ale...
Ale dřív jako
ne, po... Nesměla by, no jo, tak tady je problém, že je podpora naopak, že jo.
No, aby se s tím něco dělalo.
Jsem to četl. Myslím, že to tam bylo minule v perličkách, že už někde v Kanadě nebo kde, že už od 12 let a no. Rodiče do toho nemějí co mluvit a takhle. tady do těch dětí to hustí ve školách a podobně.
Je to šílené. No, to je jasný, no to. Bohužel, no, je to tak. Tak jo, jedeme dál.
Podle nedávného výzkumu Národního ústavu duševního zdraví dětí vykazuje až 40% žáků devátých tříd známky střední až těžké deprese a třetina má problém s úzkostmi. Mně to připadá prostě jako naprosto neuvěřitelný číslo. Někteří jsou na tom psychicky tak špatně, že nedokážou ani jít do školy a vykonávat běžné aktivity, k tomu se ještě sebe poškozují. Já vím, že pro mě to není nic novýho, protože mi ty žádosti chodí, že jo. A na druhou stranu, já v žádném případě nebudu tvrdit po 100% účinnosti, ale u některých těch dětí to pomůže. Jo. Se odvede přisedlík a stanou se zase normální, chodí do školy. Jenomže to by psychiatra musela něco takového uznat, že jo.
Psychiatrie.
No, psychiatrie, no tak. Ono je to spíš farmatrie, než psychiatrie.
Tak vypadá.
Nic jiného neudělají, než když já to dostávám, tak když jsou teda osvícený ty rodiče, tak popřípadě i teda to dítě, protože oni ty děti, že jo, v devátý třídě nebo 15, 16 už jako bývají někdy rozumný, že nechtějí brát ty psychotika, no, ty poblbováky, takže se snaží nějak, no, ale nevím o tom, že by, já to samozřejmě to nedovím, že jo, ale že by někdy nějaký psychiatr pomohl. Jo, oni jako samozřejmě můžou pomoct, i ty farmaka pomůžou, že to otupí nějakou to a ten člověk se sám zpamatuje, ale v těch dopisech, protože logicky když pomůžou ty farmaka, to ke mně nedostane, že jo. Ale když nepomůžou, tak se potom obracejí na mě a tam to vidím, jak často se to, ale nevím, to by bylo opravdu, kdyby udělali nějaký průzkum. Tady totiž zvláštní je, že podle ten výzkum udělal, kolik procent, jo, žáků devátých tříd má deprese, ale už vůbec nepíšou, kolik se z toho dostane, kolik se vyléčí, jo. Jestli se nějaký vyléčí. Mě jenom fascinuje, já nevím, Pavle, ty seš teda něco mladší, ale pamatuješ si, že by nějaký dítě mělo deprese nebo něco takového v našich letech?
No, ano, měli, ale ona stačila potom nějaká rákoska nebo takové věci a ono se to vyhnalo člověče z té hlavy většinou, jo. Protože ty deprese, když se nevyženou, to každý zkouší. Ono to je takový období toho vzdoru, jak se říká, jo. Oni to zkouší a když to potom nevyjde nebo vyjde, to je jedno prostě, tak z toho mají ty děti deprese.
A když já myslím, že co je dneska, že tenkrát ty děti fakt neměly.
No protože se to vyhnalo takovýhlema věcma.
Ale víš? Ne, to nemuselo být.
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Protože ono samozřejmě určitě těch případů je víc, ale tenkrát opravdu člověk nic takového neznal.
No. Nevím, je to dobou, je to společností. No. No. Ale já mám pocit, že to prostě i jako teď je otázka, pomimo kdo, ale že to je podporovaný, že prostě...
No je to podporovaný, jo, no právě, když to v tom všemi podporujou...
Všemi možnými prostředky, no.
Jo, když někdo si něco vzpomene, nějaký to dítě, nějaký ten parchant, když se tak vezme některý, si něco vzpomene a začne si jemnit takový pitomosti, rozumíš tomu, a teď oni ho v tom začnou ještě podporovat, tak...
Ale já bych to takhle neviděl, já no. Vím, co se ke mně dostává, tak ty děti jsou na tom opravdu těžce, špatně.
Teď ti to říkám, protože...
A tam by ta rákoska fakt nepomohla.
No, musela by nastat včas, no.
Ne, to si dovolím nesouhlasit, myslím, že...
Dobře, já si myslím, že jo, ale to je jedno. Asi jsem moc konzervativní v tomto směru, protože to je opravdu moc toho teďko, jo. Je toho moc a opravdu, jak říkají, že myslím, že dokonce to bylo víc než těch 30%, jsem říkal, že to někde vyšlo i na našich...
40,
tak přes 40, dokonce přes 40%, že mají prostě deprese, no šílený, no, to je konec, tohleto. No, to je špatně.
Aby to nebyl začátek.
No, začátek konce, ano.
No jest. Tak, pojedeme dál.
Jedeme dál.
Pokrytecká Condoleezza Riceová, bývalá ministryně zahraničí, řekla, demokratické země ve skutečnosti nenapadají své sousedy. Demokratické země neposkytují útočiště teroristů.
Ty Míro, a ona to řekla správně, Amerika nikdy souseda nenapadla.
Ne, ona hlavně nikdy nebyla demokratická.
Ale nikdy souseda nenapadla. Jo, napadla. No, to už je dávno.
No to je jedno.
To už je hodně dávno, ano. Ona to řekla dobře.
A co vymlácení indiánů a podobně.
No to už je taky dávno. A tak to nebyl soused, že jo. Ona to řekla velmi dobře.
Já jsem nechal domluvit. No. Demokratické země nepoužívají zbraně hromadného ničení.
No, tak...
Jediný, kdo použil atomovou bombu, byla Amerika, ale no, demokratické země to nepoužívají. Takže ona prohlašuje jednoznačně, že Amerika není demokratická země.
Zbraně hromadného ničení jsou i chemické zbraně, si myslím, ale to použili, použili možná taky, kdo ví, že jo. Ale svedli to tenkrát na
použili
na
ve
Saddama.
Vietnamu.
Jo, to je pravda.
Tam vypálili. Ano. Tím, já nevím, jak si to nespomenu, jak se to jmenovalo.
Orange ten... X, nebo nějak tak.
No,
ano.
Ale prohlásit můžou všichni, ale to, že to prohlásí, ale že jsou lidi, co jim to žerou, i tady u nás.
Jo. Neuvěřitelný.
No, právě. Tak, polní maršál Minich prohlásil, že Rusko je země, kde vládne přímo Bůh. Protože pokud tomu tak není, je těžké pochopit, jak vůbec může existovat.
Tyhle, to je zajímavý. Zajímavá spojitost, co? To nevěřitelné.
Akorát nevím, jak ten Bůh tam vládne přímo, no, nevím.
To jsou zvláštní.
Pokud nestotožňuje Putina s Bohem.
To jsou zvláštní věci.
No, americký stát Tennessee chce zakázat chemtrails nad jeho územím. Takže návrh zákona říká, úmyslné vstřikování, vypouštění nebo rozpilování chemických látek, chemických sloučenin, látek nebo přístrojů v rámci hranic tohoto státu do atmosféry s jasným cílem ovlivnit teplotu, počasí nebo intenzitu slunečního záření je zakázáno. No ale tam je podstatný, že tím, že to zakazují, tak tvrdí, že to existuje. Že jo? A americký stát potvrdil chemtrails.
Tak ono to může být něco jiného a někdo tomu říká chemtrails, třeba to není.
Hele. No jasně, ale umyslné vstřikování, rozptylování chemických látek, co je to jiného?
No jasně.
Dneska teda tam jsem zase viděl, to bylo neuvěřitelné, to byly vždycky dvě souběžné čáry.
Ano.
A oni se rozplynuli a pak přiletí další a zase jako kolejnice jsi viděl, jo?
Jo.
Vždycky, takže jsi viděl takhle na, jako až někam k obzoru, vyloženě vrstvy toho, jak to pokládali dvě letadla, jo. A bylo krásně, jinak jasno, no.
Mm-hmm.
Ale jinak zase v posledních dnech jsem pozoroval úplně normální, krásný mraky. Což už jsem pak předtím nebylo moc zvykem.
Tak to bylo kdy?
Co?
Ty krásné mraky v posledních dnech. Teď nějak říkáš?
No včera, předevčírem. Mm-hmm. Takový ty klasický, ty boubelatý, vrstevnatý. No.
Tak to ani nevím teda. Dobře.
Musíš se dívat na horu.
No tak ono, tady bylo patrně trochu jiný počasí, než
tohle bylo na východě.
No, tak tam to bylo asi jiný, no. Tady bylo hnusně včera pěkně. Tak jo, jedeme dál.
Vulgární slova, náznaky fyzické potyčky a dlouhé dohady provázely jednání zastupitelů z Prahy 10. Pustili se do své politici Pirátů a TOP 09, tedy subjektů, které na vládní úrovni tvoří Fialovu pětikoalici. V Praze 10 však stojí proti sobě. Dotyční se skoro poprali a častovali se slovy jako prase hovado a jeden zastupitel naskl druhého, že mu smrdí zuby.
Ale teď mi řekni, to jsou všechno pětikoaliční, jo?
No.
Je to tak, že? No, tak to je úplně krásný. Tady jenom se ukazuje prostě, jak drží pohromadě takovéto celky, jak drží pohromadě víceméně prachy a moc.
No tak to je normální snad.
No, počkej, ty alternativci se diví, že prostě spolu absolutně nemůžou fungovat, jo? Že se hned rozjedou všechno. No tak protože nemají prachy, já to vždycky taky říkal, protože tady nejsou peníze. A tam ty lumpové prostě, ty drží pohromadě pouze peníze a moc. Jo, to je celkem zajímavý. No a co s tím, vid?
Mě by zajímalo, jestli když řekl, že mu smrdí zuby, jestli tím myslel skutečně zápach, nebo jestli to měl být takový obraz
pro to,
jak mluví.
Patrně to bylo asi opravdu.
Jo,
to by řekl něco jiného, ne? To by řekl něco, že mu
práší.
Práší asi, přesně tak, že práší, ano, přesně. No, je to nádherné prostě.
Jsou experti na dezinformace politicky neutrální? Nikoliv vyplnul z výzkumu americké Harvard Kennedy School. Většina z těch, kteří byli osloveni, se prohlašují za levicově orientované. Vyslovili se i k metodám řešení dezinformací. Hra na dezinformaci je podkapitolu hry boje za západní hodnoty.
Aha.
Říká k tomu člen RRTV Vadim Petrov. Součástí je evropská mutace západních hodnot a to je zelená politika pod vedením Německa. Server britského konzervativního listu do Telegraph upozornil, že po pročtení zprávy varující před etickými riziky změny pohlaví hodlají francouzští senátoři zákonem zarazit cesty vedoucí ke změně pohlaví před dovršením 18. roku věku.
Aha.
Ve zprávě je doslova uvedeno, že je o jeden z největších etických skandálů v historii medicíny. A teďko nevím co, jestli ten zákaz před 18 lety, a ne, nebo jestli ta změna pohlaví. Zpráva, kterou zadala opoziční středopravá strana Les Républicains, já to francouzsky nevím, dokumentuje různé praktiky zdravotníků, oni tvrdí, že jsou indoktrinováni transafirmativní ideologií pod vlivem zkušených transaktivistických sdružení. Zpráva, která cituje napjatou vědeckou a lékařskou debatu, obvinuje taková sdružení, že pozbuzují změnu pohlaví u nezletých prostřednictvím intenzivních propagandistických kampaní na sociálních sítích. Zákon, který má zakázat podávání hormonálních blokátorů osobám mladší 18 let, by prý měl být hotový do léta. No, to by mělo být už dávno. No,
ale... To mělo být hotový, to nikdy nemělo vůbec vzniknout.
S odvoláním na britské, švédské a americké studie zpráva uvádí, že počet dětí, které se identifikují jako trans, za posledních desetiletí prudce narostl. Jedna nemocnice v Paříži obdrží každý rok přibližně 40 nových žádostí od nezletilých, přičem 16% z nich je mladší 12 let. A zpráva poukazuje na to, že mnoho z nich trpí jinými problémy. Samozřejmě psychickými problémy. A řešej to možná tady tou, jak oni to nazývají, tranzicí. To má krásný název. Dalším znepokojivým jevem, na který upozorňuje parlamentní zpráva, je nadměrné zastoupení dívek, které tvoří 80% žádostí o změnu pohlaví. Na tento fakt upozornil evropští konzervativci. Já už jsem tady o tom mluvil, měl jsem asi 5 těchto případů a vždycky to byly holky, které chtěly být klukem. Ani jeden případ obrácený.
To je zajímavý.
Nejčtenější německý list Bild upozornil, že jazykové kurzy pro uprchlíky nejsou ničím menším než totálním propadákem. Po letech se totiž ukázalo, že migranti, kteří jazykovým kurzem neprošli, dnes seženou práci lépe než lidé, kteří jazykovým kurzem prošli. Mm-hmm. To je fakt zajímavý teda. V podstatě se tak dá říct, že jazykové kurzy byly propadák. Vystřízlivění z výsledků pracovní pomoci pro migranty, pokud uprchlíci úspěšně navštěvují jazykové kurzy, související se zaměstnáním, jejich šance na nalezení práce jsou horší než bez absolvování kurzu. Napsal deník byl s tím, že studie Spolkového ministerstva práce prokázala, že si práci našlo 29% absolventů jazykových kurzů. Tato studie však také prokázala, že práci našlo 37% lidí, kteří kurz nedokončili nebo jim neprošli. Tam mi docela jako opravdu zajímala ta příčina souvislost, proč se to tak děje. Mm-hmm. 10 let nebudeme mít ponorky, možná i víc, varuje bývalý australský premiér Malcolm Turnbull. Austrálie relativně nedávno zrušila spolu s práci s Francií na stavbě a vývoji svých ponorek. Místo toho uzavřela spojenosti s USA a Velkou Británií. Jenže nové ponorky vyrobené ve spolupráci s nimi mají připlout až ve 40. letech. To znamená, co to je za 15 let. Jo. A to ještě možná. Že jo.
No.
Nápad byl pozít americké ponorky. Jenže těch Američané nemají dost ani pro sebe. A když bude v Bílém domě Donald Trump, tak je skoro určitě nepustí. Mm-hmm. Tam ještě k tomu byla potom takový číslička, jakože Američané vyrobí 1,3 ponorky ročně, ale pro sebe a pro obnovu svého loďstva by potřebovali, aby se vyrobil aspoň 2, takže nevím, kde bude na tu Austrálii, nezbyde žádný to. Mm-hmm. Tak. Ukrajinští aktivisté v Německu před nadcházejícími Velikonocemi vyzvali řetězce supermarketů, aby stáhli z regálu čokolády značky Milka.
A to proč?
To opatření by podle nich mělo platit do doby, než americký koncern Mondelez, který vlastní výrobce zmíněného produktu, stáhne z Ruska.
Jo, aha.
Oni vyrábí v Rusku
Milky.
Těma čokoládama podporujou Rusy, že jo?
Aha.
Takže, no ale já jsem přesvědčený.
No on ten Mondelez, ten vlastně má i tu Opavy tady u nás, no prostě to je celosvětový koncert, který...
No sympatiáci to nejsou, co udělali s těma výrobkama.
Přesně tak.
Perfektníma.
Přesně tak, piškoty a všechno, to byl tenkrát krach, to už nějakých 5-6 let nejméně, nebo možná i 10.
Ty dětský piškoty se natolik zhoršily.
To bylo šílený, no, protože začali používat úplně jiné ingredience a tak dále, tak dále, takže... Já nevím, jestli jim vadí Ukrajincům, jenom že ten Mondelez
je... Že vyrábí v Rusku tím,
že to vyrábí, uvadí. Že vyrábí v Rusku, no, no. To uvadí, no.
Takže by měl stáhnout, jinak by německý supermarkety měli neprodávat čokolády značky Milka. No. Ale já mám obavu, že německý supermarkety se na Ukrajince vykašlou.
Reklamní kampaň spustili, udělejme Velikonoce něžnějšími. No a to jim vadí, jako jo, tím Ukrajincům, že no, asi jim to vadí.
Možná zajíčkci jsou taky značky Milka.
Bože můj. Nemá to chybu. No. Tak.
Tenhle blázinec.
Tenhle blázinec fakt nemá chybu. No,
já vím, že dost lidí teďko říká, svět se v něco obrací, každý si domyslí, co. A já myslím, že to není pravda.
Ne, že
já
to
si
tak
myslím,
je
že už tam je.
Už tam je. V té zadní části těla. Už dávno tam je, samozřejmě, že už tam dávno je. Ano.
Tak, teďko bych ještě jenom ty organizační. Takže termín 19. až 21. 4. To je asi za 3 neděle. No. Mm-hmm. Místo konání hotel Bellaria, Hradec nad Moravicí, okres Opava. Já nechci strašit, ale já mám obavu, že to bude možná poslední, možná jeden z posledních seminářů tak tohoto typu, kdy...
Ty jsi to říkal něco, že už nechceš dělat ty semináře, je to tak?
No, není to přesně jako, že nechci, ale já jsem, říkám, mluvím o tom, že půjdu do EZO důchodu, no teď já už jsem starý, opotřebovaný.
No tak ale předpokládám, že u nás na rádiu budeš pokračovat.
No, uvidíme.
Jojda, to mi neříkej. To by bylo těžký po 10 letech.
No, po 10 letech. To těžký 10 let.
No,
se domluvíme.
Jak, super. Paráda.
Po druhý teda seminář na Slovensku. 23. až 26. 5. Místo konání penzion Harmonia, Modrá Harmonia. Je to na mých webových stránkách hned na titulní straně a pak, když se tam kleple, tak jsou tam blížší podrobnosti. Akorát ten, jako nechápu, že mi občas někdo napíše, že informace o semináři nenašli. Když jsou úplně na první straně.
To jsme ukazovali, to jsme prvé ukazovali. No.
Já nevím, jestli to je... Nevím, no, to je jedno.
Můžeme to případně ukázat ještě jednou, když to najdu.
No, to já myslím, že nemusíš.
Čekej, Miroslav... Pomlčka Zelenka Vět je tam, je to tak?
Jo.
Tak, internetové stránky, hele, šup... A hned vůbec jsem nic s tím neudělal, nikam jsem nechodil. A koukněte se na to. Víkendový seminář Hradec nad Moravicí 19 až 21. 4. 2024 hotel Bellaria. Je to tam? A další hned, když popojedu kousek níž. Vícedenní seminář na Slovensku 23 až 26. Modrá Harmonia. Je to tam opravdu? Možná, že to je tak na očích, ale znáš to, co je tak na očích, krásně udělaný, to dělá určitě tam, jak se jmenuje, perfektně, perfektní grafika, všechno pěkný. Ono to nevypadá pomalu ani jako pozvánka od ezoteriků, to je prostě profesionální.
To dělá profesionál.
No právě, no a to je možná ten problém, že lidi si myslí, to je nějaká reklama nebo něco, jo? Ale všechno, všechno špatně je k něčemu dobrý a naopak.
Mně jediné, co mi napadá, že lidi dost často se dívají v mobilu na ten internet. Ano. A tam to může být nějak, ale já jsem to zkoušel v tom mobilu a taky mi to tam úplně přesně vyrostlo. Vylezlo. No.
Tak nevím, co to
no
je.
No nic, dej tam písničku.
Dáme písničku. Hele, bavili jsme se o tom, jak se ten svět zbláznil, věd?
No.
Svět se zbláznil, tu máme nějakou písničku. Tak jedeme na toho.
Vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál. Co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říká, říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku bys vzal, aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek anebo král. Anebo král, anebo král. Zprávy nám říkají něco jiné, máme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Tak, jsme tu zpátky. Jsme tu zpátky, ano, doufáme, že to všechno funguje, jak má, ano. Vážení, teď bude vlastní téma, Bardo, astrální realita, život mezi životy. A my jsme se domluvili s Mírou, že Míra teď bude tady sám povídat do toho a já se půjdu kouknout na ten server, jestli s tím něco neuděláme. Pak tam ještě akorát pustím písničku, jo? Takže nevolejte prosím, protože já u toho nebudu, je to taková mimořádná situace, u toho nebudu a Míra to už nějak teďko dotáhne. Tak super, můžeš začít, Míra, děkuju.
Dobře. Tak život mezi životy, Bardo, astrální realita a nepochybně existuje mnoho dalších názvů pro realitu, ve které existujeme mezi jednotlivými inkarnacemi. Nejspíš teda také v různých řečech. Co je samozřejmě důležité jako základní premisu, je vidět potřeba, že musíme uvažovat o, já nevím, jak to říct, filozoficko-náboženském systému, kterým jsou reinkarnace. To znamená, že duše je věčná a inkarnuje se do nových a nových, tam prožívá si mnoho a mnoho životů během té doby. Samozřejmě, když se na to podíváme zase třeba z těch vyšších úrovní poznání, tak je potřeba chápat, že vše se děje současně, to znamená všechny ty reality, všechny ty inkarnace prožíváme současně, což je někdy jako obtížné pochopit. Ono a vůbec, já to vidím jako i v jiných těch oblastech, kde například je ta kosmologie, jo, kde prostě máme pocit, máme to natolik zažitý a pod kůží, že máme pocit, že něco musí mít začátek a konec. Proto musel být velký třesk a bude zase velký krach, protože máme potřebu začátku a konce, protože uvědomění si toho, že vše se děje současně, je pro nás jako velice obtížné. Jinak vlastně tenhle ten text vznikl do určité míry díky Pavlovi, protože jsem jednou říkal, že teda nemám mnoho informací o tom životě mezi životy a Pavel mi teda sdělil to, co já běžně říkám, tak se zeptej. Takže jsem začal začal jsem teda se v tom rozšířeném stavu vědomí o to zajímat a nějaké informace dávat dohromady. Informace o této realitě, já už nadále tomu budu říkat pouze teda bardo, což mi přijde, že je jako nejpřesnější výraz. Ten problém je, že se tomu třeba říká i astrální realita, což se ale zase může plést s tím, že když jsme ve snu, tak se také pohybujeme v astrální realitě. Proto od určité doby jsem tomu přestal říkat, tomu životu mezi životy, astrální realita, říkám tomu pouze bardo. Protože je to přesnější a je to, odděluje se od té možného té astrální realitě, to když jsme ve snu. I když, dejme tomu, můžeme říct, že ta astrální realita v tom snu je podobná tomu bardu na rozdíl této naší 3D reality. Tam ty astrální realita s tím bardem jsou si podobnější. Protože tam se ta realita se mění, nebo se realizuje vědomím. Jo? Vědomím. Vědomí tvoří tu realitu. Tady u nás se pohybujeme v té naší 3D realitě, se pohybujeme ve hmotě a musíme konat určité fyzické úkony, aby se tady něco změnilo. Informace o této realitě, paralelně existující s naší realitou, pochází většinou z regresních terapií prováděných formou hypnózy. Jak jsem pochopil z různých textů, tak je většinou dotyčná osoba zhypnotizovaná a přes smrt těla v jednom z posledních životů je dovedena do barda, které pak následně popisuje i na základě upřesňujících dotazů hypnoterapeuta. Částečně jsem z těchto informací vycházel, ale snažil jsem se přidat informace vlastní. Jako vždy upozorňuji, že se jedná o mé informace a nečiním si žádné nároky na jakousi všeobecnou pravdivost a doporučuji k ním také tak přistupovat jako k určité hypotéze. Ale samozřejmě, kdybych neměl, nechci říkat, kdybych nebyl přesvědčen, ale kdybych neměl pocit, že by to tak mělo být, tak bych o tom jako nemluvil. Snažím se přinášet jenom ty myšlenky, o kterých mám pocit, že by měly být pravdivé. Vzhledem k tomu, že jsem pouze zaznamenával přicházející různorodé informace, nelze text v žádném případě chápat jako komplexní zpracování tématiky životů mezi životy, ale spíš jako přehled nevždy zcela souvisejících informací. Ono by to také nebylo na hodinu a půl dlouhý pořad. To by bylo podstatně delší, jsou o tom napsány celé knihy. Co mi přišlo zajímavé, nebo co, na co jako zajímavá informace, kterou jsem se dozvěděl, je, že duše, když přijdou do toho barda, mají tam nějakou tu vstupní radu moudrých, který to s nima probírají ten život a pak teda postoupí dál. Někde se tomu říká, že chodí ty duše jako do školy, kde se učí, že to jsou přímo jako učebny a jsou tam třídy starých známých duší a podobně. A duše tam, jinak zase bych chtěl upozornit na tu jednu věc, i když o tom se možná budu zmiňovat ještě dále, že ty duše, když přijdou do baru, tak mají samozřejmě životní zkušenosti čerstvé z toho momentálně skončivšího života a podle toho tvoří tu realitu v tom bardu, případně i podle těch zkušeností si tam získávají informace. Takže když jsou to klasičtí Evropané, které chodí do školy, tak tam mají školy a třídy a moderní vybavení, které se mění, že jo, před 100 lety, když tam přišli, jak tam byly normální třídy, teď tam mají třeba i videa a podobné obrazovky velké na stěnách. Takže ty duše tam mají možnost si často přehrávat filmy svých minulých životů a vytvářejí si alternativní varianty k důležitým rozhodnutím. Já to přirovnám jako, když je jako střihačský pult, kde běží ten film a řekne, tady jsem učinil závažné rozhodnutí. Tak to tam zastaví a odbočí. Řekne, já jsem se rozhodl takto a mně se to v tom životě jako nevyplatilo. Tak si vyzkoušíme ten film, jak bude vypadat, když učiním rozhodnutí jiné, třeba opačné. Často pak s překvapením duše zjišťují, že při zvolení zcela odlišných, můžeme říct přímo opačných řešení, v některých důležitých mezních situacích života byl nakonec výsledek v delším časovém horizontu stejný. Postupem doby ty duše zjišťují, že není za stolik hlavních životních liní, které by se zásadně odlišovaly od ostatních. Ono, když se na to podíváme z toho pohledu, že ta duše si vybírá takový život, aby určila, aby prožila konkrétní určité situace, prošla si určitými, mě teďko nenapadá to vhodné slovo, které vždycky používám, aby si prožila určité základní principy v tom životě, pak je logické, že i když si v jednom bodě odchýlí, takže ten život se vrátí stejně do té linie, který zajišťuje to, aby si prožila ty hlavní principy, které si prožít má. Je to taková hra na vytváření si filmů svých životů, kdy duše je zároveň scénaristou, režisérem i hercem. Je zvláštní někdy pozorovat, říkám ještě teda, takhle je to, my to máme teďko jednodušší v tom, že si to umíme představit jako mechanicky, to znamená, my to vidíme jako film třeba, který si odbočujeme podobně. Lidé z přírodních národů to tam prožívají jinak, jako nějaké vize, nemají to jako film. Mají to, co odpovídá těm jim stupni poznání, které si přinesli z toho života. Nebo v formě poznání, nemusí to být, nechci, já bych nerad, aby to vypadalo jako, že když my se na to díváme jako na televizi, že to je vyšší stupeň poznání, než když oni se odehrávají ty příběhy jako vize. Je zvláštní někdy pozorovat, jak některé duše vytváří stále nové a nové varianty svého života a jak se jim nedaří dojít k jinému výslednému ději, než byl v jejich životě. Duše zjišťují, že jsou prostě určité zákonitosti vývoje, kterým se nelze vyhnout. A který si, co musím samozřejmě k tomu dodat, který si sami také vybrali, když si vybírali konkrétní inkarnaci a konkrétní principy, které si chtějí prožít. Podstatná není pouze svobodná vůle konkrétní bytosti, ale zásadní vliv mají i svobodné vůle ostatních bytostí. Pro mnohé duše v bardu je tato hra na alternativní průběh života velice zábavná. Pro některé duše je tato hra spíše trápení, protože je pro ně frustrující, že přes všechna alternativní řešení dochází ke stejným závěrům jejich životů. Mnohé duše tak zjišťují, že nevždy závažná rozhodnutí v mezních situacích zásadním způsobem jejich život ovlivnila. Nejzásadnější způsob, jak změnit svůj život, bylo změnit sebe sama a pochopit. Já vím, že je jasné, že někdy je obtížnější pochopit, že platí dvě teze, které vypadají vzájemně rozporně, jako že si duše něco vybírá a pak se jí to nelíbí a chce si prožít něco jiného. Jsou však v bardu i duše, které víceméně apaticky čekají na další reinkarnaci. I v bardu je některým duším obtížné vysvětlit základní zákonitosti a základní principy teoverza a proč jejich pochopení může mít vliv na další život. To jsou věci, které se snažím vždycky přesvědčit lidi, že ta práce na sobě, jejím základem je pochopení toho, co se jim děje, proč se jim to děje. Jinak když to nebudou chápat, tak prostě se to ani nedá změnit, nebo nedá se to změnit tak, aby to mělo kladný vliv. Teď to, co jsem mluvil, že třeba jenom apaticky čekají na to, na další inkarnaci, tak se jedná téměř vždy o duše, které se pohybují ve vibračně nižších úrovní toho barda. Protože duše se dostávají do určité úrovně barda dle výšky frekvence vibrací. Je to potřeba tak chápat, že to bardo není nějaký celek, kde všechny duše jsou na stejné úrovně. Jsou tam prostě úrovně a ty bytosti se dostávají do úrovně, která v tom úrovně toho barda, která odpovídá úrovni jejich frekvenci vibrací. Proto někdy upozorňuji konkrétní jedince, ale samozřejmě upozorňuji na to i v té obecné podobě, že jsou lidé, kteří se nejsou schopni smířit se ztrátou určité bytosti, takže uvažují o sebevraždě, aby byli co nejdříve zase s tou bytostí a zapomíná na to, že jejich úrovně nemusí být stejné a že třeba se potkají při vstupu, ale pak s ním nebudou, protože půjdou do úrovně frekvence vibrací, které do úrovně barda, které odpovídají jejich frekvence vibrací a ta nemusí být stejná jako té bytosti, která předtím zemřela. Jsou tam úrovně vibrací, kde si bytosti vytváří i svá pekla a prožívají si do určité míry tak, jako zde na zemi. Až po určitou době, kdy určitá forma sebetrýzně přestává tyto bytosti bavit, například jdou k závěru, že už to nevydrží, že už to nechtějí, to svým rozhodnutím, protože tam se realita mění, tvoří vědomím, tak to tímto svým rozhodnutím změní. Jakoby procitnou a zjistí, že vše je jinak, že jediné peklo, které v životě potkávalo, si vytvářeli sami. Ta trýzeň duševní a fyzická je určitá forma zážitku, kterou si duše také chce či potřebuje zažít, aby chápala svět v jeho komplexnosti. Aby třeba pochopila i takovou věc, že v tom bardu, že si tvoří realitu, že si tvoří vlastním vědomím. Tato forma, určitá forma prožitku v některých částech toho barda by se dala chápat jako očistec, kdy po určitých i výrazně negativních prožitcích se duše očistí a může na sobě začít pracovat. Může si prožít pozitivnější vize sebe sama v různých realitách, jak naší 3D, tak té astrální reality. Bardu je mnoho duší, které pomáhají ostatním duším, ale tyto duše, které jsou některými autory nazývány průvodci, nechávají každému svobodnou vůli. Jsou to, dal by si jít, jako poradci. Tam nikdo nenadřizuje té duši, co má dělat, že musí něco pochopit. Takže když si někdo chce prožít peklo, tak je mu to umožněno. V bardu je svým způsobem větší tvůrčí svoboda než tady na zemi, protože tím, jak si tam vytváříme situaci a prožitky a modelujeme možné varianty, tím neovlivňujeme ostatní bytosti. Je to jako když si vytváříme vlastní filmy svého života. Filmy, kde ostatní herci nejsou jiné bytosti, ale jsou tvořeny naším vědomím. Samozřejmě se může mluvit více bytostí a vytvářet tam společný film, tvořit a hrát si ve skupině. Je tam, myslím si, že je tam s velkou pravděpodobností, jak jsem mluvil o tom, že člověk si mění ty prožitky toho svého života, ta určitá rozhodnutí pro tento konkrétní život, pro konkrétní informaci, po které se dostali do borda, tak jsem přesvědčen, že to jde i se staršími inkarnacemi, protože naši současnou inkarnaci samozřejmě výrazně ovlivnili i předchozí inkarnace, přechod osobního morfogenického pole z jedné inkarnace do druhé, ty návyky, které jsme si vytvořili. Takže samozřejmě možné si podívat i na ten předchozí život a i tam si pohrát s tou změnou a dívat se, jak by se to projevilo třeba na ten náš současný nebo na tu právě skončenou inkarnaci. Tak jako je velká pestrost a různorodost všech forem lidských bytostí, a samozřejmě nejen lidských, a forem jejich myšlení zde na planetě, ve 3D realitě, tak je to podobné i v té astrální realitě. Ale vzhledem k výrazně vyšším možnostem realizace tvůrčích představ je to tam daleko pestřejší než zde na zemi. Dal by se předpokládat dle úsloví podle sebe soudím tebe, když přijdeme do Barda, kde můžeme získat nepřeberné množství informací, nepředpokládejme, že všechny duše budou tyto informace čerpat, aby se dozvěděli vše o svých minulých inkarnacích, o historii a podobně. Jsou duše, které se o nic takového nezajímají, jsou prostě na určitém stupni vývoje. Jsou v určité úrovni astrální reality a hrají si tam své hry. Jako mě určitě, pokud se mi to nepodaří už za života, to, což bych rád, se dozvěděl, jak to opravdu je s tou kosmologií, jestli platí gravitační nebo elektrický vesmír. Takže to určitě bude věc, o kterou se tam budu zajímat. A přitom nepochybuji, že je spousta bytostí, které to opravdu zajímat nebude a nezajímá ani tady. Jsou duše, které tam jen odpočívají, dalo by se říct, že nabývají síly před dalšími inkarnacemi nebo před další inkarnací. Často se to děje u vyšších duší, které byly například do určité míry vyčerpány svojí snahou pomáhat ostatním bytostem a tím i pohnout vývojem na planetě. Po prozkoumání svých životů, kdy pochopili, zda konali dobře nebo kde dělali chyby, prostě jen odpočívají. Dalo by se říci, že regenerují svoje síly. A také, když se bavíme o těch teda inkarnacích, tak si duše někdy také vybírají takzvané odpočinkové inkarnace. Měli toho, prostě mají toho zase hodně, chtějí si odpočinout, tak si vyberou takovou, nemusí to být fádní inkarnaci, ale nemusí tam prožívat tragické zvraty osobní a společenské a podobně. Ale mám pocit, že teda v této době tady není moc duší, které by si tuto inkarnaci vybrali jako odpočinkovou. Znovu upozorňuji, že je to v Bardu velice pestré. Myslím, že dokonce výrazně pestřejší, než tak, jak je to popisováno v různých záznamech hypnotických regresů se vzpomínkami na život mezi životy. Myslím, že to je do určité míry dáno také tím, že ta skupina lidí, kteří prošli hypnotickými terapiemi, kdy se dostávali do Barda, je poměrně úzká ve srovnání se všemi lidmi na planetě. Myslím, že skutečná rozmanitost duší a jejich osudů je podstatně větší. Nechci to příliš jako zužovat, ale většinou to jsou ty, kteří podstupují tyto hypnotické terapie, aby se dostali do Barda z toho našeho takzvaně kulturního prostředí. Teďko nebudu říkat západní a podobně, protože to je omezující, ale co mě překvapilo, že třeba v těch textech, které jsem o Bardu četl, vůbec není nic řečeno o fenoménu, jako jsou přisedlíci nebo usedlíci. Když jsem tyto knihy četl před 20 lety, tak jsem o přisedlících nic nevěděl. Dnes je to fenomén, který pro mě je jednoznačně faktem na základě mých zkušeností a zkušeností skutečně mnoha dalších lidí. A předtím, než jsem o tom začal mluvit, už pak je bylo napsáno mnoho textů a podobně. To, že v těchto textech fenomén přisedlíků není vůbec zmiňován, duše tam odchází vždy rovnou do Barda, ve mně do určité míry vzbuzuje pochybnosti o pravdivosti většiny toho, co je v nich popisováno. Každopádně to ve mně budí dojem, že je popisovaná určitá část A dle mých informací relativně úzká část astrální reality, reality, tak jako je relativně úzká část lidí z této z té celkové množství množin lidí, lidských bytostí na této planetě. Bohužel dle zkušeností, které máme víceméně všichni, se nedá ani vyloučit. Některé informace tohoto druhu jsou do určité míry úmyslnou dezinformací. Myslím, že i ty knihy můžou být úmyslnou dezinformací. Já jsem teďko přečetl tu knížku Elegantní vesmír, tam když je popisováno, jak je úmyslně, co je před lidstvem zatajováno. A to jenom v takové oblasti, jako je kosmologie, kde si lidé mohou myslet, no proč teda něco z oblasti kosmologie zatajováno. Jo? Já když teď úplně odbočím, protože je to už další dobu moje oblíbené téma, v té knize jedna věta, která mi vysvětluje, proč můžou být kosmologické teorie úplně schválně mylné. A ta věta zní, že v jednom krychlovém metru zde na Zemi je 100 000 elektronů. To znamená, je tam taková kapacita energie, že stačí tam dát vhodnou anténu, tak jak to pravděpodobně udělal Nikola Tesla. A je tady nevyčerpatelný zdroj naprosto čisté energie, o který ovšem není zájem, což víme i z mnoha jiných okolností. Tak to jsem odbočil jenom. Dle nejen mých informací po skončení života, přesněji řečeno po úmrtí fyzického těla, procházíme určitou fází, kdy se dostáváme před jakousi porotu starších, která s námi probírá náš život, poukazuje na to, co jsme dělali dobře nebo kde a jak jsme chybovali. Myslím, že i forma tohoto vstupního procesu do značné míry závisí na náboženském nebo filozofickém přesvědčení. Někdo může místo poroty vnímat zářící světelnou bytost, někdo může vnímat Boha, nebo některou ze svatých, jak se říká, u nebeské brány svatý Petr, a to dle konkrétního náboženství a vyznání. Do určité míry si vytváříme astrální realitu nebo tu realitu v bardu sami a do určité míry se bytosti, které nás tam vítají a tyto věci s náma projednávají, přizpůsobí našemu náboženskému či filozofickému přesvědčení nebo vůbec našemu poznání. Takže i jejich podoba, ať už říkám, může to být svatý Petr nebo rada starších, nebo se tam může představit, kdo chce, co chce, zářící světelnou bytost. Jo. Tak to odpovídá prostě jeho poznání nebo toho, co tam očekává, že uvidí. Po vstupu do barda a tak i před výstupem z barda do nové inkarnace se opět setkáváme s porotou nebo tou radou starších nebo zářící bytostí nebo Bohem, který nám pomáhá s výběrem našeho příštího života, usměrňuje nás, dostáváme doporučení. Někdy se jedná téměř o určitou formu nátlaku, ale zásadní rozhodnutí je vždy na nás. Ta forma nátlaku plyne z toho, že ty duše si potřebují prožít život, který teda jako opravdu třeba není lehký a nechce se jim do toho, ale potřebují to. Zejména v této době je zde mnoho duší, které si opravdu odžívají docela slušné karmy, protože je ta doba pro odžití karmy vhodná i pro tu určitou transformaci té duše. A tak si vybírají. No, některé duše pak sem přijdou a mají problémy to zvládnout a říkají si, to jsem si přece já jako duše nemohlo něco takového vybrat, takový život. Velice zajímavá jedna fáze, kterou budou mít někteří lidé problém přijmout, a to, že se před vstupem do nové inkarnace duše domluvají na společných životech, na společných prožitcích. Některé bytosti dokonce přináší určité oběti v tom slova smyslu, že se zavážou pomoc druhé bytosti, většinou mají spolu již více inkarnací, tím, že jí umožní prožit určité negativní zážitky, umožní druhé duši prožití negativních principů proto, aby ona něco pochopila, například, že podobné principy by neměla umožňovat prožít druhým bytostem. Přináší oběť tím, že sehrají pro druhou bytost negativní roli. Oběť to opravdu je, protože tato duše už nechce ubližovat. Nezpůsobím to sice negativní karmu, protože se takto domluvili, ale pro ně samotné to pak v životě není příjemná role. Dokonce někdy zažívají podobné utrpení jako bytosti, kterým ubližují, ale prostě nemohou konat jinak, než jak zazněla dohoda. Jak zněla dohoda. Tito lidé dokonce bývají v tomto životě překvapeni, jak se chovají, a předtím, než došlo ke kritické situaci, měli pocit, že by toto nikdy nemohli udělat. Obtížně se s tím pak vyrovnávají a někdy i celý život trpí tímto proviněním a mohou z toho mít i určité chronické nemoci. Někdy obtížně si tato svá zdánlivá provinění čistí při různých terapiích. Možná by se dalo říci, že si karmu čistí prožíváním svého jednání spojeným s negativní emocemi. Myslím, že by se skutečně mnoho lidí divilo, na čem všem se domluvili, co si prožijí, kdyby měli tu možnost nahlédnout na svůj pobyt v Bardu před vstupem do nové inkarnace. Podle mého názoru je také o dost obtížení dostat se k informacím z Barda, než k informacím z minulých životů. Je to celkem logické, protože kdybychom viděli, na čem jsme se tam domluvali, jaké si máme prožít principy, tak by hrozilo nebezpečí, že se takovým situacím budeme snažit vyhnout. To je také ten důvod, proč je nám to zastřeno a v mnoha případech to nemáme ani ve svém podvědomí. Tady bych jenom chtěl upozornit na jednu věc, aby když lidé někomu ubližují, aby si to okamžitě nezdůvodňovali tím, že vlastně je to od nich oběť. Jo, tam dle mého názoru takovým rozlišovacím znamením, kdy ten člověk koná tu oběť, že tím sám velmi trpí. Ty lidé, co tím netrpí, tak to není oběť a bude to mít asi své pro ně karmické následky. Takže Pavle, já bych tě požádal o písničku.
To je neuvěřitelný. Přesně teď jsem přišel, protože jsme udělali nějakou část. Takže paráda.
Dáma, to je na tom neuvěřitelný, to je prostě telepatie.
Že jsme se trefili, protože přesně.
To je telepatie.
30 vteřin to bylo. Dobrý. Tak jo, takže já tam dám to, co ti říká Archanděl Gabriel, aby se to trochu šlo do těch lepších sfér. A pak budeme pokračovat, jo?
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. zpívej si zpívej, život měj zas rád. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova, jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát? Z toho uši je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád.
Tak vida, jsme tu opět ve vysílání. Máme ještě kolik? 20, 30, 30, něco před 30 minut. Tady mi volá, nebo tady píše posluchač, že se nelze dovolat. Ano, já jsem to říkal, že ten telefon dnes brát nebudu. Nicméně teď už bych tady u toho měl chvilku být zase, takže pokud chcete zavolat, tak určitě můžete. Telefon je skutečně 608 12 14 19 a měl by fungovat. Takže je to jenom na vás. No a teď dám opět slovo Mírovi, aby pokračoval. Míro, 30 minut ještě. Vládneme, je toho dost ještě?
Jo, jo.
Tak, perfekt. Takže můžeš, prosím.
Zdaleka jsem nečetl ani většinu toho, co kdy bylo o Bardu napsáno, takže následující poznatek může být založen na nedostatku informací. Z toho, co jsem se dočetl o hypnotických regresích o pobytu v Bardu, tak jsem pochopil, že informace z těchto regresů ohledně našich dohod s jinými dušemi na našem společném příštím životě se týkají převážně pouze inkarnací minulých a ne našeho současného života. Nedostáváme informace z Barda o tom, co si máme prožít a na čem jsme se domluvili, co se teprve v našem životě odehraje. Netvrdím, že to není možné, ale je to daleko méně pravděpodobné. I když informace o tom, na čem jsme se domluvili, nám mohou pochopit, co jsme v životě prožívali a proč jsme se v určitých situacích chovali tak, jak jsme se chovali. Ale tato informace nemusí pocházet jenom z Barda, to znamená, my můžeme dostat informaci, aby jsme pochopili, proč jsme jednali tak, jak jsme si mysleli, že si nikdy chovat nebudeme, tak dostaneme tu informaci, ano, je to proto, že jste se domluvili. Tato informace může přijít, ale nemusí to být díky na napojení se na to bardo. Někteří lidé nemají vůbec žádnou sebereflexi ve smyslu hodnocení svých dosavadních činů a popravdě ani se tím nezabývají. Pak jsou tu lidé, kteří se celý život trápí výčitkami z toho, co provedli, v případě, co neudělali. V obou případech je to na základě nedostatku poznání. Všechny tyto informace jsou nám dlouhodobě a cíleně utajovány. Abychom netušili, jak to vše probíhá, abychom neměli poznání a vhled do reality, do toho, jak je tvořen tento svět. Abychom netušili, že si ho vlastně tvoříme sami, protože pak bychom nemohli být ovládáni. Nejsme ovládáni jen ekonomicky nebo mimo ekonomickým donucením. Jsme ovládáni tím, že je nám předkládáno, jak tento svět funguje. Je to již dlouhodobé ovládání po tisíciletí, dříve vědou, pak náboženství a teď zas vědou. Já jenom upozorňuji to, že netřeba si myslet, že jsme manipulováni až teďko v této naší éře, ale samozřejmě manipulace existovaly už i v Atlantidě a i dalších těch. Protože třeba ta Atlantida měla různé fáze vývoje. Že? Doporučuji přistupovat k informacím, ať už se nám zdají sebe širší, sebe neuvěřitelnější, tak, že realita je ještě daleko pestřejší a rozmanitější, než je naše schopnost si vůbec představit, jak by taková realita mohla vypadat. A to se týká i toho barda. Také je nutno počítat se zvláštními fenomény, protože je tu mnoho bytostí, které jsou z jiných planet, které sem přišly jako průzkumníci nebo zažijící zde jinou formu existence. Dalo by se to přirovnat k tomu, když jdou mladí lidé na zkušenou do světa a dostanou někde v jiné zemi stipendium. Podobně se tu inkarnují jiné bytosti. Tyto bytosti se potom vrací do sféry barda své planety, pokud si zde nenaplánovali z nějakého důvodu více životů, po případě, pokud se tu příliš karmicky nezavazbili, takže si ten život tady ještě musí prožít jednou nebo víckrát. Jakým mechanismem, kam, do jakého barda, jaké astrální reality se duše dostávají, nemám zatím informace. Řekl bych, že tak, jak jsou v životě lidském dva pevně jasné dané body, mezi kterými se odehrává nepřeberné množství dějů a tvůrčích aktivit, a těmi jsou zrození a smrt, tak něco podobného je v astrální realitě. Je to vstup do astrální reality a prožitek určitého hodnocení, k kterému dochází vždy. Pro některé bytosti, které si představují a jsou přesvědčeny, že přijdou do pekla nebo do nebe a vytvoří si vlastní představivostí peklo nebo nebe, tak po určitém odeznění tohoto prožitku dochází k hodnocení. A tím druhým bodem je před vstupem do inkarnace, že si vybíráme roli, vybíráme rodiče, domluváme se s partnery, kteří nás budou provázet životem. A vybíráme, to, samozřejmě vybíráme si do určité míry ty děti, že jo. Tak to jsou takové dva základní body pobytu v bardu a mezi tím je život pestrý tak, jako zde na Zemi. A tak, jako si zde na planetě v naší 3D realitě můžeme prožít život toho posledního člověka s nízkou inteligencí, který se zajímá jen o jídlo, pití a přežití. A nebo můžeme být člověkem, který má renesanční poznání, senzibilní schopnosti, nebo být vědcem a podobně, tak obdobně si můžeme prožít variabilní pobyty i v astrální realitě. To jsou rovněž velké rozdíly, ale opět, jako u všeho upozorňuji, že se jedná o mé informace, o můj názor, o můj pohled a že vše může být jinak. I když zrovna v tomto případě si myslím, že skutečně mi připadá, že není důvod, proč by to v té astrální realitě, teda v tom bardu, nemělo být daleko, daleko pestřejší a různorodější, než si vůbec dokážeme představit. Jako ostatně vše, co existuje, celé teoversum, je nekonečně barvitější, různorodější, než si vůbec jsme schopni představit. Já když plácnu nějaké číslo, že jsme schopni si představit tisícinu, tak je to přehnaně ohromná veličina proti tomu, co si myslím, že opravdu je pravdou. To, jak dalece přesahuje ta rozmanitost toho teoverza naší představivost. Pravděpodobně to do určité míry tak je, protože opět to, co předkládám, není nic jiného než model reality. Jako vždycky. Nepředkládám obraz reality, ale model reality, model skutečnosti nebo obraz toho modelu. Není to popis skutečnosti samotné, je to popis modelu skutečnosti, protože realita je vždy mnohonásobně barvitější a pestřejší, než aby byla popsatelná slovy ve své komplexnosti. Mnoho z nás při určité práci na sobě má schopnost dostat se do rozšířeného stavu vědomí a získávat informace mnohého druhu z informačního pole a i informace o minulých životech. Informace o minulých životech nebo získávání informace o minulých životech není nic jiného než získávání informace z určitého bodu informačního pole. A mnoho z nás je schopno při usilovnější práci a víře ve svoje schopnosti dostat se i k informacím z toho barda. Jsou to informace, které nám umožní pochopit lépe náš současný život. Můžeme získat informace o dohodách, které jsme učili s některými bytostmi o tom, co si spolu máme prožít. V mnoha případech nám to umožní lépe přijímat nebo vůbec přijmout některé životní události a dokonce i některá svá životní rozhodnutí, naše životní reakce, případně i některé naše negativní emoce a negativní myšlenky, které jsme často nezrealizovali jenom z toho důvodu, že nám za ně hrozil trest. Tím trestem samozřejmě si můžeme představit cokoliv. Že? Nemusí to být jenom vězení nebo něco takového. Trestem může být mnoho dalších. Trest může mít mnoho dalších forem. V podstatě trestem je pro nás to, co pro nás přináší určitou, z tohohle po filozofického hlediska, co nám přináší určitou míru utrpení. Pokud někdo páchá nějaký trestný čin, aby se v zimě dostal do vězení, kde je teplo, jídlo, asi to pro něj utrpení nebude. A z tohohle pohledu ani ten trest. Jsme schopni díky tomu pochopit, kdo vlastně skutečně jsme a jaká je naše role zde, v tomto okamžiku na této planetě. role, kterou opět zdůrazňuji, jsme si sami zvolili, je skutečně nepřeberné množství forem našeho pobytu v Bardu, které nám přispívají k chápání našich životů, současných, minulých i budoucích. Forma naší existence, učení, poznání a rozvoje v Bardu se odvíjí od momentální úrovně frekvence vibrací duše. Je potřeba si uvědomit, že my jsme stále v zajetí toho člověčenství, že jo? Ale my jsme tady byli, jsme a budeme v mnoha dalších formách od nám, pro nás zcela nepochopitelného vědomí fotonu nebo elektronu až po nějaké vědomí Boha. Ale procházíme různým tím vývojem, který se ovšem samozřejmě děje všechno současně. Takže my jsme teď v určité formě poznání, já to i říkám z toho důvodu, abychom neopovrhovali žádnou jinou formou života a neměli zase přehnanou jako úctu k těm vyšším formám života. Protože my v tomto okamžiku již někde v nějaké té realitě v určité této formě bytí jsme. Forma naší existence současné učení, poznání a rozvoje v Bardu se odvíjí od momentální úrovně frekvence vibrací duše. Vše se odvíjí od výšky frekvence vibrací a dosavadního poznání, takže někteří to mohou prožívat vyloženě jako školu dle jejich poznatků z předchozích inkarnací. Jsou tam třídy, učebnice, knihy. Například lidé západní civilizace, kteří jsou zvyklí na školu a na všechny formy učení, se učí opravdu v učebnách a ve školních budovách. A v poslední době už tam mají i ty obrazovky, monitory, umělou inteligenci a podobné věci. Počítače teda. Někteří to však vnímají úplně jinak. Prožívají, učí se formou příběhů, formou vytváření si filmů. Když tam přijdou například indiáni z amazonských pralesů, kteří nikdy školu neviděli, tak se učí úplně jinou formou, formou hry, tak, jak jsou na to zvyklí a získávají postupně určité informace. Myslím právě, že v knihách, které byly napsány o Bardu, autoři vycházejí do značné míry z toho, že byly prováděny hypnotické regrese s určitou relativně úzkou skupinou lidí, stejně orientovaných, zvyklých na určitou kulturu a náboženství. Aby byl získán komplexnější obrázek, asi by bylo vhodné provést hypnotickou regresi do Barda i s přírodními národy v Africe, v Amazonii a s lidmi nábožensky orientovanými na islám, buddhismus, hinduismus, Číňany, Indii, Japonci či Eskimáky. Pak bychom pravděpodobně dostali mnohem komplexnější obrázek o astrální realitě. Mimořádně zajímavé by pro nás mohly být i hypnotické regrese s bytostmi, které jsou inkarnovány poprvé či podruhé na naší planetě a pocházejí z jiných hvězdných soustav či dokonce z jiných realit. Ještě daleko zajímavější by mohlo být, kdybychom zjistili, jak vypadají vrstvy astrální reality toho Barda takových bytostí, jako jsou třeba stromy, a že to jsou bytosti, které mají rozvinuté vědomí a inteligenci. Ale nemám sebemenší představu, jak udělat hypnotickou regresi se stromem. Jako umím si představit komunikaci se stromem telepatickou, Ale jak udělat hypnotickou regresi se stromy, nevím. Ale já nevím, co my víme o, bych řekl, o tom vědomí těch stromů. Oni třeba nemusí dělat hypnotickou regresi. Třeba si pamatují minulé životy, nebo mají uchovány vzpomínky na bardo. Nevím. A je zvláštní, že se o to nikdo nepokusil, nebo se o to někdo pokusil dostat informace, ale usoudil, že je ty informace nebude rozšiřovat. Protože by mu stejně nikdo nevěřil. Nedá se vyloučit, že stromy jako takové si uchávají podstatně více informací o bardu, než máme my. Vědomí stromů, aspoň doufám, nepodléhá cíleným dezinformacím jako vědomí lidských bytostí. Výzkum v této oblasti by mohli provádět senzibilní lidé, kteří dokáží komunikovat i s bytostmi, jako jsou stromy. Myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Je to zvláštní, já netvrdím, že se to neděje, ale že o tom nejsou žádné informace, že by lidé ve stavech rozšířeného vědomí. Takhle, jsou lidé, kteří ve stavech rozšířeného vědomí komunikují i s takovými bytostmi, jako jsou stromy a podobně, nebo rostlinstvo jako takové. Ale je otázka, jestli s nima komunikují na téma takových, jako je bardo, a jestli si pamatují na minulé inkarnace, jestli si uvědomují, že jsou nesmrtelné duše, podobně. Je prostě ještě mnoho oblastí té verze, které jsou námi lidmi neprobádané. A dokonce se o to ani nikdo nepokouší. A teď je ještě otázka, jaké jsou ty důvody. Třeba se lidi jako bojíme, co bychom se o sobě jako lidstvo dověděli, kdyby stromy mohly mluvit. A to ani nemluvím o oblastech, o nich ani nevíme. Mluvím jenom o těch, které víme, mám na mysli. Jo? Jsou oblasti, které jsou mimo naše chápání. Jo? Ty stromy můžou mít úplně jinou strukturu myšlení, vědomí. Doporučuji vnímat vzájemnou koexistenci barda a naší 3D reality. Dochází zde k výraznému vzájemnému ovlivňování. Není to tak, že by bardo, naše příprava na tento život, ovlivňovala naši realitu přímo, ale i to, co my zde prožijeme, zpětně zase ovlivňuje astrální realitu bardo. A to se děje neustále. Vše se vším souvisí a na sebe vzájemně působí. To znamená, ať se nám to nemusí zdát, i náš současný život, ještě než se tam vrátíme, tak tento současný život i život všech lidí, i život všech lidí na planetě ovlivňuje rovněž astrální realitu nebo bardo ve sféře planety Země. Musíme si uvědomit, že vše je se vším spojeno, vše se navzájem ovlivňuje. Také samozřejmě, už jsem o tom tady mluvil, je možné komunikovat s lidmi, kteří již odešli do barda. Nemluvím o tom, kteří zemřeli, protože ty tady mohli zůstat jako přisedlíci, jako usedlíci a komunikace s nima je jako telepatická samozřejmě daleko jednodušší, ale je možno komunikovat i s bytostmi, které jsou v bardu. My, když o něco usilujeme, tak máme tendenci se prostě omezovat. Jo? To znamená, No, já bych se s ním spojil v Bardu, ale co když už je nově inkarnován, tak tam není. Jenže to je právě to naše omezení, které si klademe. My se můžeme spojit s bytostí v Bardu v době, kdy tam byla. Protože my se můžeme jít do minulosti, tam, protože vše se děje současně. Neklaďme si žádné překážky, žádná omezení. To, co v naší 3D realitě chápeme jako osud, a někdy i těžký osud, který se nám zdá být nespravedlivý, je vlastně to, co jsme si do značné míry naplánovali při pobytu v astrální realitě a měli jsme k tomu závažné důvody. Pochopení tohoto principu, že náš lidský osud je svobodná vůle duše, nám umožní mnoho věcí pochopit a přijmout a případně z tohoto pochopení vyjít a změnit sami sebe a žít vědomně. Samozřejmě je to třeba chápat ještě v širších souvislostech, že to, co chápeme jako osud, obzvlášť ten těžký osud, jsme si nejen vybrali, nedá se říct, že to byl jediná věc, která to ovlivnilo, to, co jsme si vybrali, že jsme teda v tom Bardu si to vybrali, ale samozřejmě to ovlivněno je i tím, jak jsme v předchozích inkarnacích žili, jak jsme se chovali, jestli jsme působili utrpení ostatním bytostem, nebo jestli jsme jim pomáhali, jestli jsme dokázali milovat nebo nedokázali, jaké jsme si vytvořili návyky v tom osobním morfogenickém poli. To samozřejmě má velký vliv na ten náš současný život. Můžeme tomu říkat přenos osobního morfogenické pole nebo karmické příčiny. Ono to do určité míry jsou to synonyma. Ale taky je to dáno tím, že když my jsme v tom Bardu a známe ty minulé životy, takže jsme si vědomi, jaké principy jsme umožnili bytostem ostatním bytostem minulý životem prožít, tak, abychom to pochopili plně, že bychom tak třeba neměli se chovat, tak si vybereme takový život, ve kterém si prožijeme ty negativní principy, které jsme umožnili prožít ostatním bytostem. Takže to není možnost si to představovat, že to naše rozhodnutí o tom budoucím životě, o tom, jaké si chceme prožít životy, je úplně nezávislé na našich předchozích inkarnacích. To samozřejmě ne. Všechno se vším souvisí. Jo. To je potřeba tak chápat. Jo. Aby to nevypadalo právě tak, že my tady jsme teda v tom Bardu a teď si říkáme, tak co bych si prožil? A já si vyberu něco hodně těžkého. Jen tak mírný stýnix. Tak to nebývá. Bývá to, že si ty těžké životní principy vybíráme vědomně jako učební látku. Samozřejmě zase je to třeba chápat, že to je z té druhé úrovně poznání. Z té třetí úrovně poznání si vybíráme všechny typy zkušeností. Takže si vybíráme takové zkušenosti, o kterých lidé říkají, to bych si přece nikdy dobrovolně nevybral. Tak, já tady mám ještě takovou jednu, to je jako takový můj osobní věm a zážitek, který byl předmětem mého zájmu. A to je, mnozí lidé si nebe nebo ráj představují jako realizaci svých přání, které se jim nepodařilo v životě splnit. Jenomže po určité době, kdy vlastně si vědomím tvoříme tam tu realitu, tak si tam můžeme splnit relativně vše, co se nám tady nepodařilo jako prožít, co jsme si chtěli prožít, ale to nás po určité době omrzí. Co nás, zase je to můj názor, ale neomrzí, je informace a tvůrčí činnost. Teoverzum obsahuje takové ohromné množství informací, že skutečně nehrozí ani při mnohonásobném pobytu v Bardu, že bychom vyčerpali množství informací a že už by nebylo, jaké informace získávat, na co se ptát. Takže to je, může nás do určité míry omrzet to získávání informací, jako i v tomto životě, kdy jsou lidé, já si tak říkám, jako informholici, tak stejně vždycky po určité době si rádi odpočinou, nedělají vůbec nic, nemusí získat informaci. A to je v tom Bardu běžné. Ale co tam je jako vyloženě neomezené, to je ta tvůrčí činnost. Já, protože tvůrčí činnost může být různého druhu, že jo? Tam si lidé můžou tvořit příběhy, můžou si je tam v uvozovkách sfilmovat, tak jako to bude umět, tady umělá inteligence, tak my to tam takhle můžeme taky si vytvořit ty příběhy, můžeme malovat prostě všechny ty druhy tvůrčí činnosti. Já vzhledem k tomu, že mám vztah k té hudbě, tak právě je tam úžasné to, že člověk tam může tvořit. Ale ten tvůrčí proces té hudby je tam velice zajímavý v tom, že tady, dejme tomu, když vezmu nějaké hudební skladatele, tak někde píšou notičky a potom to jim někdo musí zahrát a podobně, nebo teďko pomocí těch různých syntezátorů a toho hrát. Ale tam to má výhodu v tom, že tam člověk, nebo ta duše, může tvořit komplexní věm. Já nevím, jak je to možné, ale tam prostě slyšíte celou tu hudbu, tam vám hraje symfonický orchestr podle vašich představ. Takže a nemusíte tam psát jednotlivé party nebo říkat, co vy prostě tvoříte komplexní ten celek. A pro mě to byl úžasný zážitek. To je jedna věc. A druhá věc je, když člověk tvoří tady za účelem tvorby, tak většinou má zájem tuto svoji tvůrčí činnost někomu sdělit, předat. To znamená, když skládá, dejme tomu, písničku, tak musí furt dokola třeba opakovat určité postupy akordů, vytvářet tu melodii, pak tomu přidávat text. A hraje to furt do určité míry dokola. Tam to má tu výhodu, že vlastně tam člověk tvoří. Jenom tvoří. Takže vlastně vy tvoříte hudbu a ta plyne a vy nemáte žádnou potřebu to zaznamenávat, někomu předávat, protože tam je to to úžasné je ten tvůrčí proces. Mnoho lidí zažívá radost toho, když něco zahraje nebo vytvoří a dostane za to ocenění. Tam to není potřeba. Tam jenom tvoříte pro radost té tvůrčí činnosti nebo pro štěstí z té tvůrčí činnosti. A to mě tam přišlo teda jako velice zajímavé. A případně třeba si na to někdo vzpomene, až přijde do Barda, že by to mohl také vyzkoušet, protože Já nevím, jak je to tam úplně přesně. Samozřejmě ty tvůrčí schopnosti všech těch bytostí v tom bardu nebudou na stejné úrovni, že jo. Když Mozart přišel do barda, tak asi měl jiné tvůrčí možnosti, ale ty tvůrčí možnosti tam právě výrazně převyšují ty naše možnosti tady, protože tam to vědomí to tvoří celou tu realitu i teda ten tvůrčí proces. Takže doporučuji, vzpomeňte si, až přijete do barda, že byste mohli tvořit třeba hudbu. A nebo malovat, vytvářet filmy, cokoliv. Tak Pavle, to je vše.
Ano, ano. No, tak jsme to nějak spleskali, teda ty jsi to udělal naprosto profesionálně a děkuju, že to takto bylo. Já jsem mezi tím trochu pracoval na tom serveru, ale jak ještě jednou říkám, bude to asi chvíli trvat, než se to opraví, neboť opravdu kleknul hard disk a to není tak jednoduchý to opravit. To se bude muset fyzicky
vyměnit. To chce záložní.
No, jako to nejde mít záložní hard disk. Jako,
ne.
No, to nejde. To jako prostě kleknuli ty data na tom a co s tím uděláš? To nejde tam strčit čistý hard disk, že jo? To musí se všechno tam přehrát.
Ne, já musím mít záložní hardy k tomu disku, aby potom se jenom vzal ten záložní. A...
No ale ten je živej, ten pořád se tam nahrává, pořád tam mění, to nejde prostě takhle udělat.
Jde nahrávat do dvou hardisků.
Jde, ale tohle to prostě...
To se děje běžně.
Ale to by se to muselo takzvaně tam být dva hardisky, aby to jelo redundantně, nebo jak se to říká, jo, aby to prostě, když jeden klekne, tak aby to automaticky jelo z druhého.
To je možný.
No, ale...
Jinak námět teď.
No, uvidíme.
Já nevím, jak je to drahý, ten druhý hardisk, to nemůže být zase...
Stejně jako ten první, to jsou stejné.
No, já nevím,
kolik stojí nějaký...
tak strašně drahý.
No, tak oni jsou to velký, že jo, tam musí je velký, to je hodně dat. Já nevím, 2,5 tisíce, tak stojí teďko jeden, no. Co já vím. No, uvidíme, no.
To mi nepřijde, jak to je hrozný.
To je to nejmenší.
Pro zachování svobodného vysílače.
To je to nejmenší, horší je potom to nainstalovat a no, na nic.
To je jasný.
Zase, budu tam mít dva hardisky, klekne zdroj, že jo, takže to je taky problém. To je všechno špatně, no. Je to server, ale...
Když klekne zdroj, tak se ale hardisku nic nestane.
Tak se hardisku většinou nic nestane, většinou. Dobrá, jenom řešíme to samozřejmě, dál teda nevím, bude se vysílat, ono to někde, ono to funguje totiž, ale na jiných streamech a já ani, abych pravdu řekl, tak nevím kde. Jo, takže je to velmi těžký, abyste mohli poslouchat, tak...
Následující programy.
Tak ono to jede, ale já nevím kde. Právě tam byl odkaz z toho webu, který kleknul. Takže já teď nevím skutečně, jak to tam bylo. No nic, je třeba mít ty odkazy na ty streamy v záloze. Určitě je třeba mít někde uložený a pak jenom je spustit. Já to nemám taky. Dobrý. Tak jo, mějte se hezky, děkuju a... jdeme pracovat, aby to co nejrychlejší běželo. Ahoj, ahoj, mějte se moc krásně.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná.
Tak jo.
Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Thank you.
Já jsem lásky plná, zážící bytou. Já jsem lásky plná, zážící bytou. Já jsem lásky plná, zářící bytou.